Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Lima na ang nasawi habang 53 ang naitalang sugatan sa magnitude 6.3 na lindol na naganap sa Mindanao noong Miyerkules ng gabi. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, tatlo ang nasawi sa pagguho ng lupa sa Magsaysay, Davao del Sur, isa ang naipit ng gumuhong pader sa Maguindanao at isang inatake sa puso sa Mlang, North Cotabato. Sa Region 12, isang patay habang mahigit 60 ang sugatan sa pagtama ng magnitude 6.3 na lindol doon. Kabilang sa mga lalawigang sakop nito ay ang South Cotabato, Sarangani at General Santos City. Pero sa Kidapawan City sa Cotabato, walang naitalang major casualties.
Buti na lang we have less casualty here, no? We only have 2 very slight injury, mga gasgas lang. Pero yung isa, pangatlo, isang pregnant woman na nagka-miscarriage dahil na-shock siya nang magkaroon ng malakas na pagyanig.
Nagpapatuloy naman ang damage assessment sa mga infrastruktura sa mga naapektuhang lugar ng Davao City, Davao del Sur, North at South Cotabato, Agusan del Sur, Bukidnon, Sarangani, Sultan Kudarat at Zamboanga. Naitala din ng NDRRMC ang 85 napinsalang infrastruktura sa Regions 11 at 12. 511 pamilya na katumbas ng mahigit 2,500 individual ang naapektuhan ng lindol. Samantala, muling sumiklab ang sunog sa Gaisano Mall sa General Santos City kagabi. Ito ay matapos ideklarang fire out ang sunog sa mall kahapon ng 1:00 ng hapon. Sumiklab ang sunog sa Gaisano Mall kasunod ng pagtama ng lindol doon noong Miyerkules ng gabi. Wala naman umanong nasawi sa insidente. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mahigit 50% ng mall ang natupok ng apoy. Kabilang naman sa tinitingnang dahilan ng pagsiklab ng apoy ay ang posibleng problema sa linya ng kuryente sa mall matapos tumama ang malakas na lindol. Samantala, balik na sa normal ang supply ng kuryente sa Mindanao kasunod ng malakas na lindol. Sa kabila nito, sinabi ng Department of Energy na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng National Electrification Administration sa mga distribution utilities o electric cooperatives doon para bantayan ang kanilang mga pasilidad. Pinakilos naman ang National Grid Corporation of the Philippines ang kanilang mga line personnel para magsagawa ng line assessment at magkumpuni ng mga nasirang linya ng kuryente. Sa ibang balita, tumanggi si Pangulong Duterte na magpatingin sa doktor matapos umano itong maaksidente sa pagmomotorsiklo. Ayon kay Senator Christopher Lawrence Bongo na malapit sa Pangulo, tinawagan niya ang Pangulo at sinabihan na dadalhin ito sa doktor. Pero sinabi raw ng Pangulo na okay siya at tinanggihan ang pagpapatingin sa doktor. Ayon kay Go, sumemplang ang Pangulo sa pagmomotorsiklo.
Ito yung pangalawang motor na sinakyan niya, medyo mataas. Medyo, yung height niya ay medyo nahihirapan po siya. Pag paliko, pabalik na siya ng dyan sa may Malago, biglang na sumemplang. So medyo natukod niya rito. Kaya medyo na masakit yung ano niya.
Balak. Pero ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, maayos naman ang kondisyon ng Pangulo bukod sa gasgas sa siko at sa tuhod.
So he had slight bruise in the elbow and in the tuhod. Okay na siya, okay naman siya. That the president is safe, in good hands.
Iminungkahi din umano sa Pangulo na bumili na lamang ito ng scooter para hindi masyadong delikado. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.